10:43 minutu ostegun goiza da eta bueno, agian bakarren batek sintonia hau edo falta motako zuen, eh. Ia da aspaldi ez genuela berreskuratzen. Bueno, kerrez bagaude ekainan izan zen azkenengo zentzun genuela eta horrek esan nahi du gaur berriz ere hemen gurean eta ikasturte honetan beste behin gurekin dela Luistxo Fernandez, gurekin ditugula gure sustatuko lagunak. Luistxo, egun on.
Egun on, hemen gara, irakasleek baino por luzeagoekin, baina hortxe egunean behin ekartzen dituenak bezalako.
ondo, bai, pentsatzen genuen hor nonbait galduta ibiliko zinela, edo, bueno, ez, ze, ikusi zaitugu ere, hainbat lekutan, Luistxo?
Bueno, txantxada, lantokia arrunteko oporrak hartzen ditugu gure etxean, eta sustatuk ez du oporregunik berez, urtean bat bera ere, egunero dago gutxienez artikulu bat.
Egunero.
Sortu zanean ezan horrela, baina azken 10 urteetan edo, falta gutxirekin, izango dizut. Bueno, oso falta gutxirekin.
Zuen falta gu somatu dugu, baina aurten, dana ondo bidean, berriz ere elkarrekin egoteko aukera izango dugula astean behin, ez? Egunean behin, ez, astean behin.
Bueno, hemen izango gara, bintzat astean behin zuekin, alba da,
oida.
Kolaborazio hau gustoko du segure irratiak, eta pentsatzen duten zuleek ere, bai, horregatik editzen diguzuela, eta, bueno, ba tanto agotea, pixkat esaten egiten duguna esatea, eta albiste
teknologiko
haue ematea, ba, gustora sustatutik aparte, beste kanal batetik ere ematea.
Bueno, teknologia albisteak berezik sustatu, baina denetik jorratzen duzu ere, hori bai, eta euskararekin zer ikusia eta lotura zuzena duten gaiak dira, hauek nagusiki.
Bai, bueno, teknologia ja berriak esatea pixkat de mode dago, eta...
bai.
Eta edozein kontutan daude, ez? Gogoratu, ez dakit entzule gogoratuko dute, Iñigok eta biok elkar ikusiz telekonferentzian moduan egiten dugula hau pandemia hasi izanetik.
Bai.
Eta uste dut audio kalitatea ere hobetu zala, telefonoekin aldeatuta.
Izugarri, bai, hobetu zen.
Eta, bueno, lastima da zuek ez ikustiak gure aurpegi politak.
Bueno, entzutarekin agian nahikoa izango dute, Luistxo?
Bai, baina ala gaude, beste kanal batetik irratia... ikusteko kanal batetik irratia egiten.
Hala da, eta gogoan izango dute gure entzulek ere behin egin geloela saiakera, baina zuzeneko ere proba bat egin genuen ere, YouTube
bai, nekin ditun beste batzuk ere bai ondoren, baina ez zidan txukun egirten, enaiz ikusentzunezkoen errealizadore bat, hori esan bezalan, eta irratikoa ere, irratikoa gonbidatu, zu kontrolatu, nahi galdea egin, eta nahi bota, horrekin konformatzen daiz.
Bueno, gu konformatuko gara hori, zurekin ere hemen astean behin egongo zarela, eta zurekin jorratuko ditugun gaiak, ezagutara ematen gure entzulei. Bueno, nobedadeak ere egon daitezke, ikusiko dugu ikasturteak berak ere zer ekartzen duen. Gaurkorako bi gai aukeratu ditugu, bat, aski ezaguna hori amaierarako utziko dugu, hasiko gara, deigarria egin zaigun, eta partekatu zenuten albiste baten arira edo, euskararen prozesamendua du izena, albiste honek, eta lagundu Zuritzeko ikerlari bati bere esperimentuan. Esperimentua bitxia iruditu zaigu benetan. Luistxo?
Ez dakit egin duzun,
ba...
nik hartu nituen 21 minutu, eta bueno, ezagutzaren alor horietako bat, hizkuntzaren ulermenarekin zerikusia daukan ikerlari bada, ez dakit, zehazkit doktore tesi egiten ari dan, edo horren azpiko edo goiko mailan egiten ari den.
Bera, Aitor Egurtzegi da, ez da, ikerlari
ala da, Zuritzen, lanean, Unibertsitate hartako hizkuntza konparatiboko institutuan. Eta orduan hizkuntza bat nola ulertzen dugun, uste dute ari dala
aztertu nahian,
aztertzen. Euskaldunei eskatu, euskara ama hizkuntza dutenei edo dugunei eskatu zaigu betetzea. Eta ena oso seguru, baina agian beste hizkuntza batzuetan ere agida beste bera edo beste lankideen bat ezertzen, eta igual emaitza desberdinak eman ditzak hizkuntza batean, ez dakit ondorioak zeintzuk izango diren, baina bueno, bere lanarentzako onuragarri baldin bada, eta aldi berean, euskararen prozesamenduarekin, euskararen ezagutza teknologikoekin laguntzen baldin badugu, ba ondo inbertitutako 20 minutu. Ta gainera 5 euro pasatzen dizute.
Bai, hori ere ikusi dugu.
jaso dut. Betezkero 20 minutu hoiek inkesta, azkenean ba Amazonen deskontu bat, ba, bost eurokoa erosketa bat egiten duzun urrengorako.
Opari txartel bat. Bueno, esan behar dugu, mugikorrarekin egiteko ez duela balio, ordenagailuan egin behar da, ez da?
Hori da, sustatuko bazaleko albistetan dago orain, da, eta ez para justen bigarren horri aldera aurkituko duzuen, linka, eta galdera bihurri batzuk dira, euskarazko galdera bat egite zaizu, eta gero, erantzun bat, aber, baina hemen zer gertatu da. Itxasoa gora egin du, edo itxasoa itxasbera dago, edo itxasgora dago. Eta gertza dispistatuta, ze galdera...
Iaia nora ezean.
Bueno, ez duzu beti azmatzen. Okarriten duzu, nena esaten diten dizu, eta, bueno, ni euskaldun... Euskara zulertzen dut, ez? Baina nik ere inditu nire okerrak, ez? Eta guztu, zer ikusia daukala, ez dakit, ez, informazioa esplizitua, ez esplizitua, esaldien ordenarekin ere, bai, esaldi batzuk ordena neri iruditu zait bitxi batean dago. Bueno, zeintzuk diran, esperimentuaren gakoak ez ditutu lertzen, baina kontua da, lagundu iten diegule ikerrari honi, kontua ez dala denak asmatzea.
Ez, norberak bere doiak erakutsi bat ditu.
Hori da, esperimentu baten parte hartzen dugu, eta besterik ez da. Ikusi izan ditugu olakoak aurretik ere, eta sustatu nere agertu izan dira, beste ikerlari batzuek irudiekin eta olare, bai, irudiak eta hitzak asoziatzeko esperimentu bat daukago goan, eta, bueno, jendearekin kontaktatzeko moduare internet denez eta ba gero eta gehiago ikusten dira lakoak eta bueno ba euskararekin zirkusia dutenak ba laguntzeko prest.
Hori da laguntzeko prest, euskararen
zabalkunde emateko. Zabalkunde, eta gero norberak ba bere 20 minutu inbertitu nahi baitu botxe.
Norberak bere karpentxo hori egin dezala, euskararen prozesamendua aztertzen dabil Aitor Egurtzegi ikerrari euskalduna, ba hortxe ba Zuritzeko unibertsitateko hizkuntza konparatiboko institutu horretan ikerketa lan hori abian jarri du, martxan jarri du. Sustatun aurkituko dugu informazio guztia eta bertatik ere sartu baitezke ikerketa hori egitera eta ikerketa horretan parte hartzera. 20 minutu edo eskatzen du honek. Bueno, Luitxo, ez dakit 20 minutu ez, baina zer da, minutu bakar bat eskaintzen digu egunean behinek aurten ere, gure doaiak edo gure jakintza hori ez dakit ezagutara emateko.
Azkarren entzat 35 segundu aski dira.
Bueno, hori izan dizun. Gehienez minutu bat, baina agian bakarren batek 15-20 segundutan jartzen du erronka,
15-15ean ez dut uste, asmatu da, baina 20 gutxitan edo bai. Eta tope bat ere badago, telefonoa lotan uzten duna, beste zerbait gertatu zait eta ez da, partida erdian geratzen denak, prozesatzeko beharrengatik ere tope badago,
bai.
Eta 5 minutura da...
Gehienez 5 minutu.
Gehienez 5 minutuan erantzun daiteke, patxadaz ere erantzun daiteke beraz.
Bueno, bai, patxadarekin erantzuten dutenek agian ez dira, lehia horretan sartu nahi, ez? Beste kontu batzuetan da biltza.
Bueno, ez dakit, etxe barruko edo familiako edo taldekako nola aktivitate desente daukan jokoak, hor polikixiago ibilizitezke ondo afinatuko.
Hori da. Bueno, egunan behineko 8. demoraldiari buruzari gara. Honezkero esan barrik ere ez dago, ze egunan behineko aplikazia dugunok eta parte hartu izan dugunok eta parte hartzen dugunok jakin badakigu. Ze astelenean bertan ere, bueno, eta bezperan, igandean ere jaso genuen mezu bat, esanaz nola bazetorrela eta iriste hartzela 8. demoraldi hori.
Bai, lasai hartzen ditugu oporraldiak, denboraldiak dira, opor nagusien arteko tarteak dira, izatez, hiru hilekoekin zer ikusi gehiago daukate, futbol denboraldi batekin baino gehiago, ez da 8 urte sortu zela, baizik eta 2019an sortu zen, 2019ko. Ez, udaberrian, eta 8. denboraldi honetan, 11 aste izango dira, abendura bitartean, lehenengo egunean jada 50.000 lagun baino gehiago jokatu zuten, eta horien artean 1200 berriak ziren.
Hori izan behar izun, 1000 gora...
Telefono berriak gehitu dira, gazteak dira, edo sustapenagatik eta propagandagatik, edo asko arengatik jendea bazekin bazetorrela. eta babesle bat daukagu EITB, sariak jartzen ditu denboraldian zehar, eta uztailean egin genuen gauza bat, telebistako zuzeneko programa bat, bastante ondo irtentzalakoan gaude, eta posi geratu zen.
Hori da.
Aplikazioaren aldetik ere 20.000 lagunek jokatu zuten aldi berean, uztaileko hartan, eta alako antzeko bat egingo da.
Aurten ere, denboraldiaren amaieran, ez da? Gogan duzu uztailean itzein genuenean, eta final horren berri hemen ere gurean eman genuenean, pixkat, zalantza txiki batzuk ere bazenituen, beldur pixkatxo bat ere bazenuen, ez da? Nola aterako zen erronka handi xamarra zelako.
Bai,
sarea bera
ere. Zuzenean zan, ez zegoen konpontzerik.
Ez zegoen atzera pauzurik,
Alderdi teknikotik egon zan, okerren bat, irudi bat etzan ikusi, erakutsitako... ez dakitzen bat egin galdera erantzun erakutsi zian, berro gehi edo, ibi doiru irudik utxe egin zuten, eta arako errore minimoren batzuk gertatu zian, baina ikasi genuen, eta oroar harrera ona auki zuen, feedbacka ona jaso genuen, telebistan ratin edo onak auki zituen, eta gure aldetik, hogeita gutxi mila lagun aldi berean konentatu zian sofatik eta telebistarekin batera jokatu izan al izan zuten eta oso posibilitatu ginen eta errepikatzen bada seinale ona. Bueno. Hortikan aurrera igual ere urrats batzuk ere eman daitezke inkamentz badaukat eguneroko programa bihurtu daitekela.
Bueno.
Ez ordu betekoa, baina bai, minutu gutxi batzutakoa, bueno. Eta, bueno, a ber, eroste duten.
Segurunik egin daitekela, hori da.
Bai.
Behintzat...
Alegin txobatu beharrezko du.
Eta joko honek ematen du, zentzu guztietan, diogun bezalaxe, bueno, 8. denboraldia martxan dela, aurten ere horren berri emango diegu gure entzulei. Bueno, Luis Txo, mila esker gaur hemen gurekin izateagatik.
Datorren aste arte.
Bai, txintxo ebilita, aste buru bikaina pasa. Eskerrik asko, Luis Txo.
Agur.
Aio, agur.